Dette Tvillingrådet.
Hei og velkommen til Tvillingrådet, Tvillingforeldreforeningens egen podcast. Jeg Siri Sjøgren Selmer, og jeg deres podcaster. Dagens episode sesongfinalen I sesong 4 av Tvillingrådet, og jeg har kanskje spart det beste til slutt, I hvert fall noe som ligger hjertet mitt veldig nært. I dagens episode snakker jeg og Nisrin Maktabi Barbouki om det å kombinere en altoppslukende karriere med tvillinger hus og hjem, og det vet dere helt sikkert at det ikke alltid like lett. Nisrin selvfølgelig tvillingmamma, hun også firebarnsmamma og direktør I Norsk Barnbokinstitutt. I tillegg til å jonglere karriere og barn og tid og alt det der, tidsklemma, Sjonglerer Nisrin også mange forskjellige kulturer som hun både lever I hjemme, har med seg på jobben og I livet generelt. Og det skal vi snakke om I dag. Hei Nisrin, og hjertelig velkommen til Tvillingrådet.
Og tusen takk, og veldig gøy å bli invitert, rett og slett. Det jo ikke så ofte jeg får snakke om det å være tvillingmor som utgangspunkt. Men veldig, veldig hyggelig at du ikke minst husket meg. Vi jo kjenner jo hverandre fra den franske skolen mange, mange år tilbake. Så det å få være med på denne podden jo kjempestas.
Hva det? Kan ikke du fortelle først litt om deg selv og liksom hva slags bakgrunn du har sånn karrieremessig?
Ja, altså det jo, hvem skulle tro? Jeg kan jo begynne litt og fortelle litt om meg selv. Jeg heter da altså Nisrin Maktabi Barbouki. Jeg født og oppvokst her I Oslo, som Oslo-jente, men jeg har foreldre som har røtter da I Midtøsten og Iran. Altså nærmere sagt Libanon og Syria. Så vi egentlig I Norge så vi en libanesisk familie, men I Libanon så vi en persisk familie.
Så spennende. Hva betyr det liksom å være libanesisk eller persisk? Altså, hva forskjellen?
Det jo en ganske stor forskjell. Det å være libaneser, da du på en måte araber. Men det å være fra Iran, så du perser. Og det to ulike, altså det to ulike språk, to ulike, altså historie, altså historien jo helt forskjellig I Iran og I Libanon. Men det jo en sånn interessant utgangspunkt, fordi det har jo noe å si med litt sånn også hvilke veivalg man har tatt I livet. Det å liksom alltid være en ikke helt være, altså det å liksom alltid være litt outsider, det tror jeg har preget meg, altså både altså I ganske positiv forstand, vil jeg si, men kanskje tidligere I livet så har det vært en byt på litt utfordringer da.
Men har det influert I karrierevalget ditt, synes du, eller hvordan kan det ha influert?
Ja, så det jo noe med at jeg har vært veldig opptatt av disse tingene, altså dette med språk, identitet, tilhørighet. Jeg har jo egentlig en bakgrunn innen økonomi og ledelse, så det at jeg liksom kom inn I den her litteraturens verden jo egentlig litt tilfeldig.
Ja, for fortell, hva det du gjør, og hvor det du har jobbet, bare sånn at alle som hører får vite det?
Ja, akkurat nå så jobber jeg, akkurat nå høres litt sånn, men jeg jobber som direktør I Norsk Barnbokinstitutt, og det har jeg gjort siden januar 2023.
Wow! Da, ja. Gratulerer!
Og tusen takk! Det var veldig, veldig flott å få denne jobben, og det må jeg si en... Jeg føler veldig sånn ære å få lov å lede et veldig sånn sterkt fagmiljø. Og barnelitteratur tenker man jo kanskje at jo, men sånn barn- og ungdomslitteratur, at det et snevert felt. Men hvis man tenker at dette på en måte den første, det jo dette som former et menneskesinn, altså de bøkene, de fortellingene du får, disse portalene ut mot verden, det er jo akkurat her det oppstår, og det derfor det på en måte så viktig. Så...
Og hvordan endte du opp der? Altså, hvor var du før det?
Ja, jeg kommer jo fra en stilling som bibliotekleder I Deichmann. Da var jeg leder for 3 bibliotek I bydel Søndre Nordstrand. Og det å drive bibliotek jo en sånn administrativ øvelse, men I den bydelen, altså bydel Søndre Nordstrand, som har de utfordringene de har, som har den befolkningssammensetningen de har, 78% tror jeg, har innvandrerbakgrunn, en del sosioøkonomiske utfordringer og en veldig sånn levende bydel. Følte jeg at da var jeg I mitt rette element med tanke på dette med administrasjon og ledelse. men også det å ta, kunne snakke om disse utfordringene, noe som gjelder på en måte her med tilhørighet, språklige utfordringer, hvordan kan på en måte biblioteket være da det stedet som skaper, som kan være med å skape en sånn felles møteplass, et møtested, et sted å være, et sted å la seg inspirere og høre til.
Ja, kanskje et sted det lov å være også for mange?
Ja, absolutt. Noe det å bare være, det å altså sånn, altså kom som du er en, altså hvor det ikke stilles noe krav til deg, språklig, økonomisk, det ingen forventninger, annet enn at du skal komme og gjøre av dette biblioteket til ditt eget.
Ja, men kom du rett fra økonomiutdanningen til bibliotekene, eller var det noe du gjorde før det også?
Ja, du, da, jeg var jo, eller hadde jo min utdanning i Beirut, og da jeg var ferdig med denne business administration, så jobbet jeg et år på Beirut Marriott Hotel. Det var nyåpnet og veldig stas, da headhuntet de rett og slett unge libanesere som hadde bodd i utlandet, som kunne flere språk.
Oi.
Så jeg jobbet der et år, og så fikk jeg tilbud om å jobbe på Federal Bank of Lebanon, som en sånn kunderådgiver, rett og slett på grunn av språkkompetansen. For jeg snakker jo altså både fransk, arabisk, engelsk og tysk.
Oi.
Så da var jeg jo på en måte spot on, og satt i en bankfilial, og der jobbet jeg også i et år. Og grunnen til at jeg ikke jobbet der lenger, var jo at da var det noe... hva kaller man det? Altså, det var noe, altså Beirut ble bombet i 1999, gjentatte ganger av noe israelske, på grunn av denne konflikten mellom Israel og Sør-Libanon, så ble jo Beirut bombet ved to anledninger, og da husker jeg den andre gangen, så sa min mor at nå flytter vi tilbake til Oslo. Vi kan ikke ha det sånn. Da var jeg blitt... Ja, da hadde jeg jo jobbet en del og ville, hadde jo egentlig etablert et liv i Beirut. Ja. Så det å på en måte komme tilbake til Oslo var jo en veldig overgang. Plutselig hadde alle klassekameratene mine på en måte startet egne liv og så videre. Kom til Oslo.
Så da måtte du starte litt på nytt på en måte, førte du, eller?
Ja, absolutt. Og igjen tilbake til en sånn der outsider, den her outsider-elementet, hvor man da kommer og har da jobbet i libanesiske miljøer og blitt veldig sånn libanesisk i væremåten, og så switch tilbake til Oslo, som da hadde fått blant annet kaffebrenneri, og det så jo helt annet ut enn da jeg forlot landet i 1993.
Ja. Nettopp, og så hva begynte du å jobbe med da?
Ja, da fikk jeg jo egentlig veldig fort jobb i studentboligene, som leder da for noe studentboligene på Sogn studentby, som da var et sånt hovedkvarter for blant annet liksom Pilestredet studentby, Tullinløkka studentby. Så har jobbet mye med å liksom administrere de studentbyene med leiekontrakter og namsmannssaker og betalingsoppfordringer og så videre. Og da ble jeg kjent med det som nå er min eksmann, men ble jeg kjent da den gangen med en ung syrisk herremann som var advokat og bodde i Damaskus. Så da reiste jeg jo ned, blind av kjærlighet, giftet meg, og fikk da datteren min. Så bodde vi i Damaskus i to år, og så var det noen tilfeldigheter som gjorde at vi kom tilbake til Oslo, hvor jeg da fikk min gamle jobb, igjen i studentboligene, trivdes veldig godt der, og etablerte da et liv her i Oslo. Og så fikk jeg barn nummer to, sønnen min. Og da kjente jeg at jeg var litt klar for å jobbe med noe annet enn administrasjon. Kjente at jeg hadde litt behov for å jobbe med noe som ga mening.
Ja. Og var det da du begynte å jobbe i Deichmann?
Ja, det var da jeg dumpet borti en stilling som spesialkonsulent ved noe som heter Det flerspråklige bibliotek på Deichmann.
Oi, hva er det?
Ja, den gangen så handlet det om økonomiansvarlig på en spesialavdeling på Deichmann, som da spesialiserte seg på innkjøp av litteratur på innvandrerspråk. Og den tenkte jeg bare, men dette kan være fint. Da hadde jeg to småbarn og var liksom litt klar for en litt roligere hverdag, og tenkte at bibliotek, litteratur, mange av de språkene, altså arabisk og fransk og somali, og tenkte at dette kan være noe for meg. Søkte på jobben, og fikk heldigvis jobben, og da var det var egentlig der en sånn ny verden åpenbarte seg, rett og slett.
Hva var det som var nytt og helt annerledes da?
Da var jeg, altså igjen litt sånn tilfeldigheter, han som hadde ansvaret for den arabiske samlingen, han sluttet, han skulle starte et eget foretak, og da spurte hun lederen meg tilfeldigvis, du som da kan arabisk, har du lyst til å overta ansvaret for den arabiske samlingen? Da husker jeg sa, men jeg er jo ikke bibliotekar. Da sa hun, nei, nei, men det kan, altså bibliotekarjobben, den kan kollegaene dine ta, men hvis du vil ta ansvaret for innkjøp og være liksom ansiktet utad for den samlingen, så har du nå muligheten. Og jeg tenkte at ja, disse Excel-arkene mine og budsjettene og sånn, det var liksom, det var gøy, men den muligheten å kunne da få ansvaret for den nasjonale arabiske mediesamlingen i Norge, den tenkte jeg, da må jeg bare si ja. Og det gjorde jeg den gangen.
Men da hadde du ikke tvillingene enda?
Nei, tvillingene, de var fortsatt, det var halvannet år før de kom. Mm. Men da fikk jeg den arabiske samlingen, og så opprettet man jo en større fransk samling, og da sa de, ja, men du som kan fransk også, har du lyst til å ta det franske? Sa jeg da også. Og det innebar jo at man plutselig reiser litt på bokmesser og kjøper inn bøker og til hele Bibliotek Norge, rett og slett.
Så det høres veldig spennende ut da.
Ja, nei, det var en veldig god mulighet, men det er jo der jeg da ble gravid med tvillingene mine. Og da plutselig gikk da fra å være tobarnsmor til firebarnsmor.
Ja, og hvordan gikk det å være gravid med tvillinger, for eksempel, og ha jobben? Gikk det, liksom, ble du sykemeldt? Klarte du å jobbe? Så hva?
Ja, jeg ante meg at dette var en graviditet. Altså, før jeg visste at jeg var gravid med tvillinger, så skjønte jeg at dette var en litt annerledes graviditet, fordi det var som om hele kroppen bare faset ut, rett og slett. Det var nok sikkert alle hormonene og så videre, så jeg ble jo egentlig sykemeldt fra jeg var fire måneder på vei. For det var jo altså bekkenløsning og hormoner og hevelser, og jeg ble veldig fort, stor, og det var vondt å gå, og jeg har alltid vært liksom sprek og frisk og rask, men det svangerskapet kjente jeg at det var noe helt annet.
Ja, det er jo kanskje litt en sånn forberedelse, har jeg i hvert fall tenkt, for det var det samme for meg. Jeg ble jo sengeliggende fra uke 20.
Nettopp.
Ja, så jeg tenkte at det var en slags sånn forberedelse, det å ha en litt tøffere graviditet enn med enling. Forberedelse til at det kanskje blir litt tøffere når de kommer ut også.
Ja, det er det ingen tvil om. Jeg skjønte jo som sagt at det, altså jeg ble ikke overrasket da jeg skjønte at det var tvillinger, men selvfølgelig ble jeg overrasket, men jeg skjønte bare at dette er en graviditet som ikke ligner noen av de andre jeg har hatt. Så ja, det var absolutt en forberedelse, vil jeg si. Men merkelig nok så vender man seg, altså det blir man finner normalen i enhver situasjon, så det å gå liksom fra ha to barn til plutselig å ha fire barn, den overgangen, jeg husker det godt, at det var ikke lett, men det var jo aldri noe alternativ på en måte til, man bare fikser det, rett og slett.
Jeg føler litt at, jeg hadde jo fire barn fra før av, da jeg fikk tvillingene, og jeg føler litt at vi fikk et nytt sjokk, litt sånn sjokk som vi fikk når vi fikk barn nummer én. For da går det jo fra 0 til 1, da var det sånn, oi, nå blir livet annerledes. Og jeg trodde at jeg skulle ta det helt på strak arm, det å få tvillinger. Vi har jo alle rutiner på plass, og det kommer til å gå så greit, liksom. Men jeg fikk et lite sjokk, altså, over hvor okkupert jeg ble, og mannen min. Og hvor lite tid det kanskje ble til de andre, og til alt annet. Men hvordan jonglerte du det?
Ja, vet du hva, det er et, altså der sier du noe. Jeg husker jo at det er jo at man kommer i en sånn modus at du må bare fikse det. Det er på en måte ikke noe alternativ. Men jeg husker jo, da var jo min eldste, da gikk jo hun i andre klasse. Sønnen min, han var jo cirka 3,5 år gammel. Og jeg husker jo at når du sitter der og skal amme parallelt, altså amme to unger samtidig, og da den gutten på 3,5 år som på en måte liksom vil ha oppmerksomhet, og man forstår at man tar noen sånne beinharde valg når du sier sånn, nå er mamma opptatt, nå må du vente. Mm. Og du ser jo at det barnet da, som gang på gang må høre at nå må du vente, for nå er mamma opptatt. Du ser jo at det gjør noe.
Ja, men jeg har tenkt på det, fordi at jeg har jo gitt ut bok nå i fjor, og det arbeidet med å få ut den boka, det tok jo hele livet mitt, egentlig. Altså sånn, jeg var jo okkupert av boka da, i stedet for av barna. Og jeg har tenkt på akkurat det, at det å få tvillingene, jeg tror faktisk det frigjorde den muligheten. For at jeg lærte meg å si, nå må du vente.
Ja, fantastisk at du sier det da. Jeg har kjent litt på litt sånn at det, litt, at det var litt vondt å måtte si det, men samtidig som det jo noen sånne beinhard, man blir på en måte veldig selektiv på at nå det amming, nå det skifting, nå det sånn, nå det... Så ja, du har faktisk du har noe der.
Ja, og det jo vondt, det jo nettopp det, men samtidig så ser man jo også, kanskje vi som har eldre barn også da, og flere, ikke bare ett, ikke sant? At, jeg vet ikke, opplevde du at søsknene fant litt sammen, eller de to andre?
Absolutt. Det så, det, og det var kanskje det som gjorde det litt lettere å si at nå må, du, nå har jeg ikke, nå må jeg konsentrere meg om Jasmin og Nivin. Og da var, så jeg at de fikk en sånn tosomhet, de også. Og det var egentlig veldig godt, for da skjønte jeg at de satt jo ikke der og bare ventet på meg.
Nei, ikke sant? Og det det som har skjedd med oss hos oss også da, at barna har egentlig, altså det at jeg først ble okkupert av tvillingene, så av bøkene.
Nettopp, ja.
Det har gjort at de på en måte har funnet veldig sammen altså, til hverandre, og det jo tross alt noe fint. Og jeg tenker også, sånn, apropos karriere, så tenker jeg også at det veldig fint for barna, og kanskje spesielt jentene, å se at mammaene også prioriterer karriere. Fordi at da lærer de at de har lov til det, og det greit. Og så kan de kanskje forhåpentligvis huske tilbake på at det gikk jo fint selv om mamma jobbet. Ja. Eller liksom var veldig oppslukt av jobben da. For det jeg må jo si, jeg har jo hatt jobb før jeg jobbet i utlendingsnemnda, men det var på en måte ikke en sånn altoppslukende jobb hvor jeg følte at jeg var helt okkupert jeg klarte liksom å skille helt ok, nå jeg på jobben, nå jeg hjemme men som forfatter så det jo hele tiden
det en heltidsjobb
og hvordan det med deg og jobben din? Det mer sånn adskilt eller det liksom oppsluker hele deg?
Det jo, altså, jeg må bare si, altså det du sier kjempeviktig, og det har kanskje vært en sånn gjennomgående, apropos den her outsider, og liksom høre til identitet og tilhørighet, så har det vært veldig viktig for meg at barna, i hvert fall hun eldste, som da den som så, har sett meg i, altså som firebarnsmor, og så skulle kombinere dette med jobb, og så har det vært viktig for meg at hun ser at det faktisk gjennomførbart, og at det kjempeviktig å kunne stå på egne ben. Ja, det har vært viktig for meg at spesielt hun eldste datteren min, at hun ser at det går an å jonglere både barn og jobb og karriere, fordi selvfølgelig så blir jo den mammapermisjonen, den går jo over. Man skal, kommer jo tilbake i jobb, alle skal på, i skole, barnehager, hverdagen skal jo gå rundt. Så hun, hun eldste er jo, hun som nå 19, er jo hun som da har sett meg i å holde på der og jonglere og sette tydelige grenser at nei, nå er jeg opptatt og nå er jeg tilgjengelig og så videre. Men det at hun ser at det gjennomførbart, og at, som kvinne så man faktisk nødt til å kunne stå på egne ben, det har vært viktig for meg. Og ikke minst så har jeg vært gjennom et samlivsbrudd, hvor det ble veldig synlig at det å kunne stå på egne ben, det å kunne være, hvordan skal jeg si det, det å være...
Økonomisk.
Ja, rett og slett økonomisk uavhengig, at verden går ikke under, selv om et forhold ikke vedvarer. Det tror jeg har vært en viktig lekse for dem. Nå jo tvillingene, som da to tvillingjenter, de jo 13, så jeg ser jo det også, at, at de har opplevd det, og ser at, vet du hva, det går bra, men man må kunne ha en karriere, du må kunne være økonomisk uavhengig. Livet, det ikke for nybegynnere, det det jeg pleier å si til dem. Så det at de har sett at man jonglerer og selvfølgelig til tider ikke får det helt til. Noen ganger så blir det litt på halv tolv, men det greit det også. Tenker jeg at det en viktig lekse, altså i det her litt sånn prestasjonsjaget, at vet du hva, bra kan være godt nok det også, men selvfølgelig skal man jo alltid prøve. Man skal prøve sitt beste, du skal yte ditt beste, men noen ganger så gjør det ikke noe om det ikke helt sånn unflik.
Akkurat det snakket jeg med datteren min om i går faktisk, fordi hun hadde en sånn prøve, hun danser på operaballetten, og hun hadde en sånn spesiell prøve da, hvor rektor og ser og skal gi tilbakemelding og sånn. Så det føles litt alvorlig, og så følte hun at det ikke hadde gått så bra. Og så snakket vi om det, at det jo veldig viktig at man gjør sitt beste, uansett hva man holder på med. Så det på en måte det som målet, der at du gjør ditt beste. Men det ikke det samme som at du alltid på ditt beste. Det kan godt hende at du ikke klarer å gi, kanskje klarte hun ikke å gi sitt beste, eller være på sitt beste i den prøven, men så lenge hun gjorde sitt beste, absolutt, så er det det som er det viktige, og det er det som er, ja, det er det man må ta med seg, at vet du, jeg gjorde mitt beste, jeg kan ikke gjøre noe bedre.
Absolutt.
Og jeg hadde også en sånn med henne på kvelden, for det hadde vært litt dårlig i rådgivningen min, sånn med en gang hun kom hjem og fortalte det.
Åh.
Og da sa jeg det til henne, at du sa, jeg klarte ikke å være mitt beste når du kom hjem og fortalte det du gjorde. Jeg klarte ikke det, jeg var ikke på mitt beste, men jeg gjorde mitt beste, jeg prøvde mitt beste, og intensjonen, det jeg ville var å hjelpe deg.
Mm.
Ikke sant? Men jeg var ikke helt på mitt beste, så da så vi liksom det, hva som forskjellen. Så det synes jeg kjempeviktig da, det du sier der.
Ja, det gjør vel ingenting at barna ser at foreldrene, som på en måte skal være den bautan, noen ganger også kan være sårbare. Og det å på en måte innrømme at, vet du hva, noen ganger så får man det ikke helt til, rett og slett. Men det går bra, altså det ikke at du ikke får til livet, det var den ene tingen. Den fikk man ikke til, men det betyr jo ikke at man mislykket, eller...
Nei, det viktige da jo at man reiser seg igjen, at man viser barna det, ikke sant? Ok, jeg falt, jeg gikk på trynet, men jeg reiser meg igjen, jeg gir ikke opp, liksom. For eksempel den forfatterdrømmen min, da, der har det jo vært sånn. Jeg har jo fått tusenvis av avslag, og sittet hjemme og grått, og følt meg, tenkt at det her kommer jo aldri til å gå, og... liksom tilbakemeldinger som jeg liksom ikke har skjønt noe av, og de har jo vært med på hele prosessen, så når jeg da liksom, de har jo sett, og det sier de gjentatte ganger alle barna mine, de sier liksom, ja, mamma, du ga aldri opp, og det er liksom noen ganger så de skriver om hvem de beundrer og sånn, og da kommer ofte det frem da, hvordan de har sett at jeg ga ikke opp, jeg fortsatte, og til slutt så fikk jeg jo gitt ut, men det er jo ikke ferdig der, jeg har jo fortsatt ikke gitt opp, altså.
Ja. Men jeg tror det er kanskje det beste, altså det viktigste man lærer barna er jo dette med å kunne være selvstendig og det å være sånn helt menneske. Og det å være helt menneske betyr ikke å være perfekt. Altså alle prøver vi jo selvfølgelig å være vårt beste og trene og ha karrierer og alltid liksom, jeg pleier ofte å si det at det sånn, så lenge jeg klarer liksom, å se bra ut på håret, få på leppestiften og på en måte komme meg ut på morgenen og eie dagen min, så har jeg på en måte fått det til. Og så er det dager du bare ikke... Noen ganger så går det ikke, og det er greit det også. Vi er hele mennesker i all vår sårbarhet og i all vår vellykkethet på en måte.
Mm.
Så det, og det er kanskje noe av det, i hvert fall i dagens samfunn, og spesielt for jenter, altså, men også for gutter. Jeg ser jo sønnen min på 15 at det er viktig for han å se at, vet du hva, det, altså, igjen, det, her, det, er, det perfekte ligger i det uperfekte.
Ja, jeg er enig. Ja, nå sporet vi litt av, men jeg synes det var veldig viktige ting vi snakket om, så det ble bare kjempefint. Men når du da satt der med tvillingen og ammet de, og hvordan var det da? Liksom, altså, når kom du tilbake i jobb, og hvordan var det å på en måte skulle begynne med den delen av livet, å ha små tvillinger, og når var det du gjorde det?
Ja, altså det var vel, jeg fikk et års sånn mammaperm, fordi man har fått tvillinger, så får du utvidet mammapermisjon. Den gangen så reiste vi jo til Damaskus og skulle prøve da å bo et år i Damaskus. Eksmannen min hadde jobbet som advokat, og vi hadde jo bodd da i Norge i 6 år. Og da var det liksom en sånn liten sånn drøm om, skal vi kanskje flytte tilbake? Dette var før borgerkrigen, bare så det er sagt. Så vi flyttet da, bodde i Damaskus i 1 år, og skjønte at nei, det er Norge vi skal, det er her vi skal bo. Så vi flyttet jo da tilbake til Oslo, og da hadde det gått 1 år, og da var det rett tilbake i jobb. Barna hadde heldigvis fått barnehageplass. Da var vi opptatt av at de fikk være i hver sin avdeling, så de ikke var tvillingene. Altså at de var Jasmin og Nivin, 2 individer, men som ligner på hverandre selv. De er jo enige i det. Så de omtales ofte som tvillingene, så jeg var litt opptatt av at de skulle på en måte kunne få lov å være hver sin egen person.
Synes du det funket?
Absolutt. Jeg ser at de har hatt en god utvikling. Det å liksom være på egne avdelinger, og på skolen også, så har vi alltid hatt dem i hver sin klasse. Litt slitsomt med foreldremøter og sånn, men jeg ser jo at det er fint at de har egne klassekammerater, at de har liksom fått utvikle seg som seg selv, men jeg ser jo på ettermiddagen, de søker jo til hverandre. Så. Ja, så
du synes ikke det, for vi har vært redde for det, nemlig at liksom, vi har satt dem i forskjellige klasser nå, men de har alltid vært sammen, og så har vi vært redde for at de liksom skal, at det skal gjøre noe med tvillingbåndene, da, at de skal være hver for seg.
Oh ja, nei, tvert imot. Jeg, i hvert fall min erfaring tilsier at de har på en måte, altså til og med når vi har hatt sånne barnebursdager, så har de jo hatt da den ene med sin klasse, og så halvtime pause, og så den andre med sin klasse. Så vi, men vi, jeg ser jo at det uansett har vært, altså de finner hverandre på helt andre måter, selv om de på en måte hele dagen er atskilt, men så på ettermiddagene, så altså de finner til hverandre, og det er, noe, det er et eller annet bånd. Jeg tror ikke det er noen sånn telepati, eller, men de har et veldig sterkt bånd, det er det ingen tvil om.
Nej, jag är enig. Ja, så då kom det hem och de började i barnhagen och hur gick det då och liksom med karriären din? Det var det jag spurte dig om. Vad klarar alltså är jobben det så att du har den med dig hem eller separerar du jobb och
Ja, vet du vad, det är ett ja, det alltså det är lite olikt. Alltså där jag jobbat i då de var små så hade jag en jobb som jag kunde dra hem. Dro klockan 5:30 och då var det färdig.
Vilken jobb var det?
Ja, det var fortsatt den spesialkonsulentjobben, så da var det på en måte overkommelig, men jeg reiste jo en del. Det var jo reise på bokmesse, reise og holde foredrag, være dette ansiktet utad, og da var, det husker jeg var utfordrende, for da tok jeg gjerne på en måte tidligste flyet. Jeg hadde jo ikke lyst til å si nei, for jeg skjønte jo at dette var en viktig del av liksom, karrieren. Så jeg kunne noen ganger ta det første flyet, til Bergen og så på en måte liksom holde det foredraget og liksom rett hjem. Altså det var sånne maratondager, så jeg skulle klare liksom å få til det å liksom være tilbake i Oslo klokka 10, klokka 6 på kvelden.
Ja, og det klarte du.
Merkelig nok, ja, men det var mange sånn, det husker jeg. Det var noen dager der det var sånn 3-4 timers søvn og så være på disse foredragene og sånn, og så var det rett hjem igjen og Så, men jeg skjønner jo nå at det var jeg kunne det fordi at jeg var sulten, altså jeg var jo sulten, jeg skjønte at det er nå jeg har muligheten og det har jo lønnet seg, det var jo derfor liksom den reisen som også ga meg den muligheten til å få den bibliotekledejobben og da var det litt annet, men da for det er en jobb som var helt altoppslukende altså den, fordi jeg både bor i bydelen jobber i bydelen, og det var veldig kort reisevei til og fra jobb, så kjente jeg at jeg tok jobben, var hjemme, og hjemme var jobben, og tok med barna på alle mulige forestillinger, hadde de på kontoret på ettermiddagen, og så det var, det var noe litt annet, ja.
Men hvordan synes barna det var, eller vet, har de sagt noe om det nå, eller, for de har jo blitt litt store, i hvert fall noen av dem?
Jo, absolutt. Altså, de forbinder jo meg med mamma jobber. Mamma er på jobb, men det at de fikk være med meg på jobb, det gjorde noe. Altså det tror jeg at det gjorde at det ble litt gøy, for da var det jo der, satt på kontoret og selvfølgelig litt sånn snacks og litt yoghurt og litt bananer og mange av de ansatte som da kommer forbi og skal prate med de. Og så det var jo da de var 6-7 år at de oppdaget TikTok, og de ble veldig fort TikTok-tvillingene på et eller annet tidspunkt.
Så morsomt.
Så det var flere barn da på biblioteket. Det er ikke noe sånn at de er noe sånn kjempekjente, men jeg tror det var noe med, altså i bydelen, så var det veldig mange som visste hvem de var. Og da kunne de komme sånn, åh, er dere TikTok-tvillingene? Og så ville de liksom ha det med opp i barneavdelingen og sånn. Så det var jo veldig fint, for da fikk jeg jobbet litt i fred. Men jeg husker den, altså det var veldig gøy og spennende og givende å jobbe altså som leder for bibliotek og å være med og i den bydelen, altså utvikle den bydelen, hvor da biblioteket har en sentral rolle. Det var veldig, veldig givende, men ekstremt krevende og slitsomt, og det tok jo sin, altså tærte litt på familiesituasjonen, absolutt.
Ja, det var det jeg lurte på nå. Føler du at du måtte offre noe, liksom, av familielivet?
Offre og offre, altså jeg tenker, jeg tror nok at jeg offret, ja, altså jeg tenker jeg offret nok mye av meg selv og min egen komfort. Det å på en måte være, jeg liker ikke disse begrepene, sånn en norsk araber, men det å på en måte da være egentlig sånn norsk arbeids, altså norsk karrierekvinne ute, og så var det veldig arabisk hjemme, altså da kjører jeg, det er nesten litt sånn at jeg switcher mellom det å være liksom veldig sånn norsk leder, kvinnelig leder ute, altså i det du kommer hjem igjen, så switcher du over til sånn arabisk husmor. Da er det sånn, ja, mat fra bunnen, og gjerne hvis du da fikk få besøk av noen arabiske venner, så er det veldig sånn, liksom, lage te og liksom servere, liksom bukke dypt når du skal servere teen. Og så det er jo en sånn der liksom dualitet i det, men, og den tenker jeg at den sto jeg i lenge. Merkelig nok så funket det.
Det høres jo veldig også flott ut også for barna å se at, at det går an å kombinere de to tingene da. Og jeg vet ikke, tror du noen av de som så deg rundt, altså kolleger, kanskje barn eller familier som vokste opp i Søndre Nordstrand, altså, eller kanskje andre kvinner, altså, tror du de på en måte, så noe av dette og ble inspirert? Eller?
Jeg liker å tro det. Jeg vet jo at det i hvert fall mange unge jenter som synes at det var veldig flott. At det jo dessverre sånn narrativ, i hvert fall i bydel Søndre Nordstrand, at jo, hvis du har et utenlandsk navn, så har du liksom sånn automatisk sånn mindre sjanser å lykkes. Og dette med at du må gi opp noe av deg selv for å kunne passe inn i det norske. Og det har jeg sier jeg bare at men det stemmer ikke, og jeg er på en måte et eksempel på det, at du har et utenlandsk navn, og du ser veldig utenlandsk ut, men da må du bruke det. Det er salgsargumentet ditt, det er kapitalen din, det er esset ditt, det er det du skal slå i bordet med og si at det er nettopp fordi jeg har noe annet, at du skal velge meg. Og at man ikke må gi opp hverken religion eller bakgrunn eller kultur. Det kan man fint kombinere, men da må du må gjøre det litt smart. Og vite på en måte når du skal bruke det, og rett og slett på en måte sørge for at de to tingene går hånd i hånd. Ikke at den ene på en måte er i veien for den andre.
Men føler du at, bare hvis det for privat, så får du bare si fra, men føler du at mannen din liksom, altså... Er det noe, altså må man ha en ektefelle da som godtar det liksom, eller er det sånn at man at liksom majoriteten bare godtar det, og at det er sånn fordom egentlig fra nordmenn at vi tror at det kanskje ikke er sånn?
Ja, det er jo, og det er ikke for privat samtidig som det er det på en måte, fordi jeg tenker sånn, jeg kan jo ikke snakke for, sånn på vegne av eksmannen min, men jeg skjønner jo at det ble for mye for han til slutt. Og det skjønte jeg jo at det var en periode hvor han, jeg tror han klarte det å kombinere den, altså den rollen som arabisk mann og ektefelle, da har du på en måte en posisjon. Og den er jo, den blir jo definert, hvis man da skal gå litt sånn i det kulturelle, altså så er jo altså det maskuline i Midtøsten definert utifra på en måte det forholdet du har til dine kvinner, altså om det er døtre, om det er kona di, om det er moren din, disse tingene er jo veldig sammensatt, så når det blir en skjevhet i det forholdet, så tror jeg at det går til en viss grad, men jeg skjønte jo at det til slutt at det ikke gikk, rett og slett, og det er jo kanskje det, eller ikke kanskje, jeg vet jo at det er jo det som er grunnen til at vi ikke bor sammen i dag, at det ble for skjevt. Og jeg tenker at jeg kunne jo sikkert rettet opp i noe av det. Det med å liksom kombinere den der, være veldig arabisk hjemme og veldig norsk ute, det som skjedde ute, det tror jeg ikke han tenkte så mye på. Det viktigste var hva som skjer i hjemmet. Men så har du jo disse døtrene.
Ja, og hvordan skal du klare det? Jeg mener, jeg klarer ikke. Altså, jeg har jo vært sånn som deg, en norsk husmor. Altså, laget all mat fra bunnen. Liksom alltid liksom, ja, hvis vi har gjester sånn som du sier, selv om det ikke kanskje har vært forventet, så har jeg villet servere liksom, så jeg har vært veldig, sånn, og veldig opptatt av barna mine og skulle være der for dem 24-7 så, og det går jo ikke nå er det fiskepinner og pommes frites middag 3 ganger i uka liksom.
ja, nei, men jeg tenker at, men, og det må også altså på et eller annet sted så må du jo offre noe og det er derfor jeg tror at det var ikke familielivet det var nok mer, altså min egen komfort som ble offret. Men for å på en måte ta det tilbake i den her kulturelle settingen, så var det jo på en måte, når jeg sier at jeg kunne nok jeg kunne vært, altså jeg kunne kjørt arabisk husmor, altså jeg kan tøye den strikken langt, men når man plutselig ser at det sitter 3 jenter, altså hun, datteren min som den gangen da var 18, og tvillingene på 12, og ser på en måte, altså du skjønner at de ser på deg som sin rollemodell, skal du da egentlig offre alt du egentlig liker og vil, bare for at man skal få det til å funke. Og det er det som er kanskje, det er der utfordringen for meg var, at det er, jeg gir jo feil signal.
Ja, det skjønner jeg. Det er jo en tankevekker. Men jeg tror ikke, jeg tror kanskje at jeg er jo gift med en italiener, så det kan jo hende at jeg står litt i den samme. Han sier i hvert fall det at italiensk kultur ligner mye mer på arabisk enn på norsk. Fordi det er jo også veldig sånn familie og fellesskap, ikke sant? Det er ikke så mye sånn individer. Og,
nei.
Og også alt dette med maten og forventningene. Og, ja. Men jeg ser jo det at det livet at jeg så opptatt, det går utover forholdet mitt til han. Altså at jeg ikke kan gi på en måte være kone, at jeg på forfatter hele tiden, 24-7 inni hodet mitt, og det det eneste jeg tenker på, hvordan skal jeg selge bøker, hvordan skal jeg bli ferdig med de nye bøkene mine, og det handler om sosiale medier, og det handler, ikke sant, så det 24-7, og det veldig slitsomt for han, og også for barna, så, og det føler jeg på, jeg føler veldig mye på det, samtidig så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal klare å løse det, hvis jeg vil ha den jobben. Og det vil jeg jo, for det føler jeg at det ikke et valg.
Absolutt.
Ikke sant?
Så... Nei, absolutt. Og det jo, jeg tror man også går i litt faser i livet. At man har kanskje vært mamma, du har vært husmor, du har vært kone. Og det et eller annet i deg. Altså jeg tenker sånn, jeg tenker ikke på meg selv umiddelbart som en sånn kvinne med sånn karrierejag. Men når man først ser at man legger i så mye jobb, altså man har reist på konferanser, du har reist og holdt foredrag, og så forstår du at denne veien fører til noe sted, så kan du ikke bare si, nei, du, nå skal jeg legge dette bort og bli husmor. Og nei, det nesten som en sånn noe inni deg som bare våkner, og da kan du ikke legge det til side. Det tror jeg bare sånn helt, det ville vært unaturlig å gjøre, rett og slett.
Men tror du at det, for jeg har jo tenkt på, det sa jeg jo i begynnelsen av intervjuet, at jeg føler at det at jeg fikk tvillinger, og at det ble så utrolig synlig at jeg ikke klarte det, skjønner du? Og jeg tror at det har vært med på å hjelpe meg til å ta de valgene og sette meg selv først, på en måte. Ja. Jeg vil lurer på, har du følt det samme? Tror du det å få tvillinger har...
Ja, altså det har i hvert fall gitt meg en sånn mestringsfølelse. Det jo ofte en sånn, eller man forventer jo at hvis du har mange barn, så skal du liksom se sliten ut, og du skal liksom se uflidd ut, og du skal på en måte være sånn veldig preget av det. Men tvert imot så ga det meg nesten en sånn der boost, at vet du hva, dette skal jeg få til. Altså, det var nesten som det ble en sånn, ikke sånn besettelse, men sånn, nei, vet du hva, dette skal jeg få til, og det har jo blitt en del av min identitet. Jeg hun med de fire barna. Ja, det liksom en sånn, jeg hun med de fire barna, som med leppestift og øredobber. Det liksom min signatur. Også sånn, og det jo en, og det gir veldig mye, det må jeg si. Jeg tror ikke jeg hadde vært den personen, jeg tror ikke jeg ville hatt den utviklingen karrieremessig, og rett og slett om ikke jeg hadde hatt de fire barna og gått rundt og vært sånn konstant sliten og litt sånn bakpå, men ja, for at det jo det som gir deg den der boosten, at du vil så gjerne få det til, og du ser at det har en effekt på barna, det har en effekt på livet, ikke minst, altså at man jo en sånn rollemodell, ikke at jeg går rundt og tenker at nå jeg rollemodell for barna mine, men i hvert fall for de jentene, at de skal se at det er mulig, og ikke minst at de forstår nå som de på en måte blitt litt større, og at livet har tatt en annen vending, hvor viktig det å faktisk da kunne sette seg selv først og si at, vet du hva, den jobbreisen til Bologna, sorry, den må jeg bare ta. Og så får det bli litt sånn, får den middagen ikke bli så god, altså ting må noen ganger, enkelte ting må noen ganger kun være, altså at bra godt nok, det kan ikke være sånn på topp hele tiden.
Nei, kjempefint. Og jeg tenker at man kanskje først når man får tvillinger, så tenker man at, hvordan skal jeg si det, at det altså at det tar noe fra deg og fra de andre, fordi at det så altoppslukende. Men egentlig, når jeg ser tilbake på det nå, og når jeg har kommet, nå jo de 6 mine da, dine 13, når jeg har kommet hit, så ser jeg at det har ikke tatt noe fra meg. Det har gitt utrolig mye.
Absolutt.
Til meg, og da mener jeg så mitt liv, altså til mitt liv, og det føler jeg kanskje ikke enlingene har gjort. Altså, de har jo selvfølgelig gitt meg varme og sånn, men jeg, hva skal jeg si, jeg sier ofte sånn, en gang så var det en venninne av meg som sa, ja, du så heldig, du har jo et barn, for jeg har nummer 1 har jeg med en annen mann. Mm. Ja, du har jo et barn, sa hun,
Og så sa jeg, ja, men det jo ikke sånn at det at jeg har et barn gjør at jeg ikke har lyst til å treffe en mann, fordi han jo, altså barnet mitt jo sitt eget, altså han jo et individ som egentlig ikke har noe med meg, altså han på en måte adskilt fra meg, selv om jeg elsker han og gjør alt for han selvfølgelig, så jo på en måte ikke det noe til mitt liv. Så jeg har jo lyst til å ha en mann som jeg kan dele livet mitt, altså det ville vært noe for mitt liv på en måte. Og litt sånn det jeg mener at, for mitt liv jo kanskje det jeg gjør, og at jeg skal realisere meg selv og sånne ting, og det føler jeg ikke at enlingene har hjulpet meg med da. De har heller, kanskje blitt mindre av det, av å bli mor til enling, men det å få tvillingene, det har faktisk hjulpet meg å komme til det at, vet du hva, skal jeg realisere meg selv, så må jeg bare gjøre det. Jeg må bare ta den plassen, ellers så kommer det aldri til å skje.
Ja, det jeg tror alle barn gir noe. Altså alle barn gir deg på en måte gir deg noe, men det noe, det må jeg bare si, altså det å få tvillinger, det en sånn, det en litt sånn surrealistisk opplevelse. Jeg husker jo fortsatt på den, altså jeg skjønte jo at dette var en sånn annerledes graviditet, fordi jeg ble så fort stor, og det var liksom, altså det var smerter og bekkenløsning, og jeg tenkte bare, hva i all verden dette her for noe? Og da husker jeg fortsatt på ultralyden, så var det jo, det var jo ikke pandemi da, men det var fugleinfluensa, og da kunne man jo ikke ha med seg noen inn på da, på dette ultralydundersøkelsesrommet. Da husker jeg hadde en finsk sykepleier da, som skulle liksom kjøre, liksom ta den ultralyden, og da når hun begynner, liksom, får denne sonden på magen, og så skjønner jeg at det jeg ser noe, det ikke sånn jeg vanlig, det jeg vanligvis har pleid å se på de to andre. Og da begynner hun og liksom drar denne sonden over magen, så sier hun, ja, her har vi en rumpa. Ja, her har vi en annen rumpa. Og så tenker jeg, Gud, to rumpa. Her har vi et huvud. Ja, her har vi en annet huvud. Og jeg tenkte, Gud, hva slags straff fra Gud får jeg nå? Noe med to hoder og to rumper. Jeg måste hente min kollega, sier hun, og så går hun ut av rommet. Og da husker jeg fortsatt at det var en sånn, hva er dette her? Og da kom det jo selvfølgelig, heldigvis da, En litt bliere, om det var en lege eller sykepleier, husker jeg ikke, men som sa, ja, gratulerer, jeg tror du skal få tvillinger. Og det var jo altså, en helt sånn surrealistisk beskjed å få, at skal jeg ha to stykker inne her? Er det to stykker? Og da falt jo alle brikkene på plass. Men det må jeg jo si, det å få en sånn enling, altså det har jo vært sånn fantastisk i seg, eller sånn, det har vært sånn fantastisk i seg selv, men det med å få tvillinger, det, altså det, og man skjønner jo at det jo, hva var det en overlege sa, at enten så det sånn genetisk feil, eller så det egentlig et sånt mirakel. For i utgangspunktet så skal jo ikke disse, i hvert fall sånn eneggede tvillinger, det jo enten en sånn feil i delingen, eller så det litt sånn medisinsk mirakel, at de plutselig så oppfører noen celler seg annerledes, og at du får liksom to genetisk like, det jo helt utrolig. Så, og selvfølgelig det de gir livet, altså videre, det at man ser da, må amme to stykker samtidig, se det samspillet de har seg imellom, se dem utvikle seg, og ikke minst nå som de tenåringer, altså de to 13-åringer, og se hvordan de har ulik, ja, hvordan de på en måte, hva de anser som vakkert. Hun ene liksom mener så, dette uttrykket vakkert, hun andre har et annet syn på det, og nei, det må jeg si at det, jeg ville ikke vært foruten. Og jeg tør å påstå at det å liksom være den der firebarnsmoren og hun med de tvillingene, da med leppestift og øredobber, det har liksom vært en sånn, det har gitt meg så mye, så det, men igjen, det handler om hvordan du tar livet og snur liksom denne her, ja, utfordringen til en sånn, ja, fordel, absolutt.
Ja, tusen takk, Nisrin. Så utrolig fint. Jeg tror vi må ha en ny podcast-episode om litteratur og sånn.
Ja, det ble så mye snakk om det.
Nei, ikke sant? Så da må vi ta det for seg, for denne episoden ble jo kjempefin da. Om alt mulig, egentlig, men mye om karriere og det å ha tvillinger. Så tusen takk for at du kom.
Det bare hyggelig. Takk for at jeg ble invitert. Veldig, veldig hyggelig. Ja. Tusen takk.
Tusen takk. Hvis du har lyst til å høre mer fra meg, hvordan livet vårt hvordan tvillinglivet hva jeg driver med til daglig, så kan du følge meg på Instagram på Siri Sjogren Selmer eller TikTok, samme brukernavn, eller du kan høre episode 2 av sesong 4 i denne podcasten.
Du hørte på Tvillingrådet.